galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab Isniin ah bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo Wararka VOA-na waxay idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ena waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Galmudug.
Haatan waxaa deegaanka siyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. Madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjoog u noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay mudug hadda
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland.
Dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo lagu kala arki duwan yahay baa jira. Dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahayno madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore Puntland ay soo saareen. Waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Qatar Energy oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay in ay shixinadaheeda u dirto badda Cas, inkasta oo wax soo saarku uu sii socdo sida ilo xogagaal ahi ay Isniintan maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara oo ay adeegsato shirkadda Qatari LNG ayaa hakiyay dhammaadkii isbuucii hore kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen Yemen, iyaga oo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan maraakiibta maraya badda Cas oo ah marin muhiima oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka. Maraakiibta kale ah Al Gariya iyo sidoo kale Al Huwayla iyo Al Nucmaan oo shidaal ka qaaday dekedda Ras Lafan ee Qatar ayaa doonayay in ay u jihaystaan kanaalka Suez, balse waxay 14-kii Janaayo ku joogsadeen xeebta Cumaan sida ay sheegtay xarunta la socota xogta maraakiibta ama xogaha maraakiibta ee LSEG loo soo gaabiyo. Markab kale oo lagu magacaabo Al Raqiyaad oo dib ugu soo laabanayay dalka Qatar ayaa waxa uu 13-kii bishan socodkiisa ku hakiyay gudaha badda Cas. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo aad u xoog badan, iyada oo ku raad joogta hub aad u xoog badan oo ay adag tahay in la ogaado oo loogu talagalay in lagu weeraro bartilmaameedyo fog ee Mareykanka iyo gobolka. Warbixinta Isniintan ay soo saartay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi waa dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa timid maalin kadib markii ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Jabaan ay ogaadeen in la bilaabay tijaabintii balistiga ee ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ee sanadka 2024. Daahfurkan ayaa yimid 2 bilood kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in ay si guula u tijaabisay matoorada gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo adag, kaas oo ka tarjumaya in ay sii wado in ay sii horumariso hubkeeda lagu beegsanayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Guam iyo Japan. Koox hubaysan oo ka soo jeeda qowmiyadda looga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo maamulka ciidamada militariga ah ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaaga Bangladesh iyo India, taasoo ah guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga dalkaasi ka arrimiya. Dagaaladan ayaa waxa ay ruxeen gobollada galbeedka Myanmar ee la yiraahdo Rakhine iyo Chin, tan iyo markii jabhadda ciidanka Arakan ee loo soo gaabiyey AA ay weerareen ciidamada ammaanka bishii November, taasoo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee sanadkii 2021. AA waa mid ka mid ah daraasiin kooxaha hubaysan ah ee kasoo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasoo intooda badan la dagaalamayay militariga dalkaasi ka arrimiya tan iyo markii dalkaasi uu xornimada ka qaatay Ingiriiska sanadkii 1984 iyagoo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo sidoo kale in ay maamulaan khayraadka deegaankooda. Galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tagay dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka. Madaxweynaha ayaa sanadkii hore waxa uu ku dhawaad 2 bilood ku qaatay gobollada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada shabaabka ka dhanka ah. Haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheekhu.
Safarkan waa mid ka mid ah shaqooyinka caadi aha ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada Galmudug waqti dheer, maadaama uu maalmahan kasoo maqnaa xaalada kalena dalka uu ku jiray. Madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanada Galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ay ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug oo guulo waaweyn laga gaaray. Madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la yiraahdo tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana la sii laba jibaar.
Waa tahay hadda kor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi. Socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay?
Wax weyn ba uga duwan yahay runtii. Madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa, haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. Madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjo ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono Shabaab oo deegaanada saad ogtahay Mudug hadda meelihii ugu dambeeyey, magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la marayaa. Marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas isla markaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ani salka ku hayaa. Waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka Mudug kasoo gabagabeyn doonto. Marka waa safar karajo wanaagsan kii hore.
Waa tahay malgaranayaa inta maalmood ee madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto Dhuusamareeb joogitaankiisa?
Dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka, dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala. Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaal qabanayo ma ahan, laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka ee dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda Galmudug Axmed Cabdikaari. Marka madaxweynuhu waxa uu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona. Marka dabcan madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socda.
Waa tahay ilaa iyo hadda wasiir, waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada, maxaad inooga sheegi karaysaa?
Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada. Wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan,
qabilada masuuliyiinta dawladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jira oo haday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haatan ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala warqaadanayay amarro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo. Marka madaxweynuhu hawshaasu aad ugu jiraa, ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan. Haatanna afjarkaas aada u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn, wasiir, bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qeybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud?
Dabcan dagaalkaas sida loo socoto maalmihii ugu dambeeyada horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudirirka ay iska kaashanayeen si fiican usoo jiireen. Haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu cuslaa saldhigyada kulahaayeen. Waxa gobolka mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. Ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aad bay isugu dhoweyn ciidamadii kale caad kasoo socday. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican, hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada nagu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka Galhareeri iyo Elbuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. Kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka Soomaaliyeed sida xarbarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. Marka galmudug waxay u noqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
Waa tahay. Dhinaca kale haddaan sii raacsado adii ogolaato, waxaa jirtay in diyaarad UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowlkeed matulo jirta, in la sheegay maalmo ka hor inay ku cilladowday shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. Maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
Dabcan sida la socoto diyaaraddaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. Xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. Laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah iraahdo, dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. Weli hay-adaha ku shaqada lahaa ayaa gacanta kula jira, maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada, dowladdana waajibaad badan saaran yahay. Waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno, marka taa unbaa wada sugi doonna haddii ilaah iraahdo.
Waa tahay. Aad baa umaadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga.
Wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqo waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddaba falanqeyn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya ee galmudug waxaa warbixintan hanooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli kartaa hannaankii ay u socdeen dagaalada? Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb, wuxuuna dhanka kale xusay in xilliga la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Ugu horreysta waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado. Taasina waxay tusinaysaa ka go'naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeyo dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto. Waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey, waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo. Laakiin culayska ugu badan iyo gulufka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan, inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayd qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa.
Inta badan waxaa soo noqnoqotay in deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan. Haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay Kornel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
ayaan dhawayd waxa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay koonfurta galmudug hase ahaatee dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso waa disciplinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka waayo ciidanka waxa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roomdo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay 10 kilomitr oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuu laga sameeyey
ugu dambayntii axmed cabdullaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman
anigu waxay ila tahay inta aan waayo aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waayo dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jihadan shabeellaha dhexe iyo galgaduud u dhexaysana jiha ballaaran maalin walba laga bilaabo jihadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan laakiin inta hadba hal jiho ama hal dariiqoo kaliya ay ka socoto jihooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jiha hadba aadayaan wax ziyaadaho kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaal ay u diyaarsan yihiin in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq axmed siciid ayaa wareysigii ugu horreeyey ee uu siiyey v o a da waxa uu kaga warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadii yareed ee uu xafiiska joogay guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeerar ah ee keeni kara daldaloolo sharci islamarkaana ay hirgelin doonaan dhisme xarun cusub oo baarlamaanku uu ku shaqeeyo iyo sidoo kale hirgelinta wanaajinta xiriirka dadweynaha iyo baarlamaanka puntland wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horreyntii waxa weydiisay guddoomiyaha wixii u qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay
waa mahadsan tahay faadumo waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee puntland sanadka cusub waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yihaahdo fadhiga doorashooyinka marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen fadhiyadii ku-xigeen wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland intaasaa hadda noo qabsoontay haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaasha iskala socda
66 xubnood ee baarlamaanka 8 ka mida ayaa raggii hore ah inta kale waa cusubtihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay
qorshahayga koowaad horta hadda waxaa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanka wuxuu leeyahy guddi joogtaa oo hawsha si joogta u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiya kala duwan kala biiraan marka qorsheena kood waxa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor ahaa guddiyada markaan dhismano inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale oo ay aqoon iyo cilmi ka kororsadaan u geyno aqoon kororsiya u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda oo qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkanka qabyad a dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldaloolooyin lena sidii loo tayeyn lahaa kor loo qaadi lahaa waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobollada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiiladii shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xoogga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo ah meel aan ku habooneyn hadda in baarlamaanka deegaanada aad u kooban wadadii meen ruurka magaalada ku taal u laysku haysa shacabka baarlamaanka siftigiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabayna hawsheedii qorsheysaa sanno qorsheysa
baarlamaankii idinka horeeyay isagoo aanan saxin miisaaniyadii hawlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtiga ka dhamaaday hawlahaas soo kala hormarinaysa
ee warun miisaaniyadda waa la diyaariyay baarlamaanka waa la keenay laakiin baarlamaanka hore kuma guuleysanayn ansixiyaan haddana qorsheheedii baa socda miisaaniyad si kumeel gaar loogu shaqeeyo dawladdu ku shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaas si kumeel gaar ila fadhiga rasmiga ah baarlamaanka June lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ah ka doodi doonaa ayuu ansixin doonaa
gudoomiye muran badan oo hareeyay doorashada waxa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horeeyay ku sameeyeen qodobo ka mid ah dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan waxaad ka qabanaysaan waa dib u eegis ku sameeyneysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerada oo yaala ama wax laga bedelo ama kuwa aan jirin baha ahaadeen oo dalka daldalooyin sharci keenaya waxba laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi ah u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliya sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaas aan go-aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahay
hadda fasax maya baarlamaanku gala
sabti ka sabti todoba beriyo nasashaaba baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socota furmaaya shaqo
intii hadda aad joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aad ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo ka horreeya ma jira
wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayay culaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaar garowgeeda daweeleedahay culays haddana waa waxyaabaha normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culays oo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama dhibooyin ma jiro
waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyay doorashada qof iyo cod degmooyinka qayb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay amarka ilaahay idinkii annagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si waddanku uu helo xasilooni wixii daldalolooyin jira iyo wixii dhaliilo jira oo sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qayb weyn ka qaadanaan ilaahay idinka rajeynayn
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa
wallaahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arag duwan yahay baa jira dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii horeo puntland ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaaba badanoo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah oo ay dastuurka ugu qoran tahay baaba ah in laga heshiiyo marka inaan annaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb galo baan diyaar u nahay waxyaaba aragtiya state ah oo puntland ay qabto oo meelada ku joogana waa jiraan waxyaaba wada shaqeyn ku saabsan oo ay tahay in layska fahmana waa jiraan marka intaba mar walba waxaa muhiima in laga wada hadlo dood laga yeesho waana diyaar baan uun
guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq axmed siciid waxa uu warramayay wariyaha v o a da faadume yaasiin jaamac golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta ansixiyey xeerarka doorashooyinka soo socda oo lagu wado in la qabto dabayaaqada sanadkan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray xamse cali jeesto
aqalka golaha wakiilada somalilan ayaa ansixiyey xeerarka doorashooyinka isasaarka ee xeer nambar 14 iyo xeer nambar 19 xeerarkaasi oo ay cod gacantaag ah ku meelmariyeen in golaha wakiiladu kaga baxo sidii ay markii hore ugu codeeyeen fadhigan waxaa shir guddoominayey yaasin xaaji maxamuud xir fanatoon guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee somalilan waxa golaha soo xadiray 17 xildhibaan waxa uu golaaday 96 xildhibaan waxa ka aamusay hal xildhibaan sidoo kale mucoodeen in gudoomiyuhu danka kale gariiqanta wakiil Ibrahim Ahmed ayaa sharaxaya xeerkan golaha wakiiladu waansixiyay sidii uu ku yimi iyo jaranjarooyinka sharci ee uu soo maray
ee horta si kooban xeerkan wuxuu ka soo bilaabmay conflict buu ahaa xeer number 91/2020 xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeer number 14/2019 oo markaa conflict ka dhex yimid oo ururada siyaasadda ee dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen markaa laba qolal oo kala jabsanaayo qolal ee doorasho madaxtooyada la gelaya iyo qolal ee urur la gelaya markuu xaalku halka maray ee culaysyo badan oo siyaasadeedna dawladdu ku yimaadeen ay odayaashii dhaqanka ee beesha bariga Burco ay xilqaantay waxaan ay soo saareen in meel dhexe ee la isku keeno ee dhinacyadan kala fog ee siyaasadda salaahan ee xisbiyadina way soo dhaweeyeen waxa ku dhaadeen saddex madaxweynaha madaxweynaha u tartamaya xisbiyadina ururay u tartamayaan ururadina waxa ku dhaadeen ururow tartama si aad u heshaa liisanka 10 sano marka doorashada la galo horta halkaas uu xeer ku soo bilaabay ee jaranjarooyin buu soo maray saddexda xisbi qaran way aqbaleen madaxweynuhuna wareegtu ku soo saaray oo uu aqbalay golayaashii markaas haasay ee sharci qaan ugu dhiibeen wax ka bedeliyo waxa lagu sameeyay labadii xeer bal isku soo jiiday xeer number 19 iyo xeer number 14 labada xeer bal isku soo jiido meel dhexal isku keenay waxna laga saaray kaabishi wax ka bedela lagu sameeyay taas oo markaa golihii ku yimid golihii wakiilada mashruuci sharciga sida uu ka bilaabay golaha guurti way ansixiyeen aqlabiyad bay ku ansixiyeen golihii guurti duu tagay golihii guurti duu aqlabiyad bay ku soo ansixiyeen intay meel yar bay taabteen wax badan kama bedelin markaa maanta golihii wakiilada sida ku ansixiyay xeer koorta markaa sidaas uu walaal jirjirooyinkaas uu soo maray
sidoo kale gariiqan tawakal ayaa weydiiyay halka uu gudbayo xeerkan maanta la ansixiyay
xeerku wuxuu dhaqan gal noqdaa markuu labada gole ka soo gudbo weli waa mashruuci sharci markuu labada gole ka soo gudbo uu soconayaa madaxweynuhu uu gudbayaa madaxweynaha markuu gudbo madaxweynuhu muddo 22 cisho gudahooda ayuu ku seexayaa sida ku dhigan qodobka 67aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya markaa in madaxweynuhu muddo 22 cisho gudahooda uu ku ansixiyo marka 37aad ee golaha wakiilo 37aad madaxweynuhu haysanayo waanu diidi karaa waxaanu saxiixi karaa inuu diiday waxaanu saxiixi karaa inuu ogolaaday
Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
تشاقر اسم كذا مركله حور العين لمود ديهاي طقيق مربي مربي مشغول كون قيل كون قيل واحد متشاقر اسم كذا مركله حور العين لمود ديهاي طقيق مربي مربي مشغول كون قيل كون قيل habluhu ka wada masir odiga marle kuram uladi yamir ku soo xigtiyo matal kala wa oye habluhu ka wada masir odiga marle kuram uladi yamir ku soo xigtiyo matal kala wa indigi murqur ku yirmeele sada ka marmiwa indigi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bla leher sawa indigi murqur ku yirmeele sada ka marmiwa indigi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bla leher sawa متخين ضيا حمودي افتيكم الصحي مركله اركتدا مصباح نورا نورا
امان في او هي
galab isniin oo wanaagsan hayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaana idinla socotiinaysaa caashe ibraahim aadan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda oo ay ka mid yihiin shil gaari oo ka dhacay magaalada jigjiga oo ay dad ku dhinteen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee israa'iil iyo lebanaan iyo waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo wararkii dhinaca cayaaraha intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oon mar kale idiin akhriyo mas-uuliyiinta turkiga ayaa isniintan ku soo oogay ciyaaryahan kubadda cagta ah oo reer israa'iil ah oo lagu magacaabo sagiv jehyezekel inuu nacayb hurinayay kadib markii uu muujiyey sida uu u garab taagan yahay dadka ay haystaan ururka xamaas isniin intii ay socotay cayaar horyaalka heerka sare ah waxaa laga sii daayay xabsiga inta la sugayo in maxkamad lasoo taago cayaartooyga u cayaara kooxda la yidhaahdo antalas bor ayaa la xiray si su-aalo loo weydiiyo gelinkii dambe ee axaddii kadib markii uu gacanta ku soo dhejiyey faashad ay ku qoran tahay 100 maalmood isagoo tix raacaya bishii oktoobar 7-deedii oo ahayd maalintii xamaas ay weerartay israa'iil islamarkaana afduubka uu dhacay 28-jirka reer israa'iil ayaa u sheegay booliska in uu si fudud ugu baaqayay in la joojiyo dagaalka qatar energy oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay in ay shixnadeeda u dirto badda cas inkasta oo wax soo saarku uu sii socdo sida ay ilo xog ogaal ahay isniintan maanta u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara ah oo ay adeegsato shirkadda qatari l n g ayaa hakiyey dhammaadkii isbuucii hore kadib markii ciidamada maraykanka iyo ingiriiska ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen yemen iyagoo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan maraakiibta maraysa badda cas oo ah marin muhiim ah oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka kuuriyada waqooyina waxay sheegtay inay tijaabisay gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo aad u xoog badan iyada oo ku raad joogta hub aad u xoog badan oo ay adag tahay in la ogaado oo loogu talagalay in lagu weeraro bartilmaameedyada fog ee maraykanka ee gobolka warbixinta isniintan ay soo saartay warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ayaa timid maalin kadib markii ciidamada kuuriyada koonfureed iyo kuwa jabaan ay ogaadeen in la bilaabay tijaabintii balistiga ugu horreysay ee kuuriyada waqooyi ee sanadka 2024 kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan 2 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay waqooyiga israa'iil axaddii kadib markii gantaal lidka taangiyada ah oo laga soo ganay lebanaan uu ku dhacay guri ku yaala magaalo u dhow xuduudda arrintani ayaa sare u qaadaysa cabsida laga qabo iskudhac labaad oo sii kordhinaya dagaalka socda ee israa'iil iyo xamaas warbixin wakaaladda wararka ee a p ay qortay waxaynoo soo koobaya xuseen barre aadan
weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalintii 400 ee iskahorimaadka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 24,000 oo qof oo falastiiniin ah islamarkaana baabi'iyey dhul baaxad leh oo kase ka tirsan iyadoo in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen iyadoo sidoo kale dad badanna ay gaajo lasoo daristay xiisadda ayaa kusii kordhaysa gobolka oo dhan iyadoo israa'iil ay maalin kasta rasaas isweydaarsanayaan kooxda xisbullah ee lubnaan maleeshiyada ay iiraan taageerto oo iyaduna weerar ku qaatay bartilmaameedada maraykanka ee suuriya iyo ciraaq fallaagada xuutiyiinta yemen ayaa iyaguna bartilmaameedsanaya maraakiibta caalamiga ah taasoo dhalisay mawjado duqeymo ah oo maraykanku toddobaadkii hore ka geystay yemen gantaalkan oo la soo riday axaddii shalay ayaa ku soo beegmay maalinun kadib markii ciidamada israa'iil ay ku dhawaaqeen in ay dileen 3 qof oo kasoo tallaabay lubnaan iskuna dayay inay weeraro qaadaan hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah ayaa sheegay in kooxdiisu aanay dhaqdhaqaaqa joojin doonin ilaa xabad joojin laga gaadho khaza dhimasho iyo burbur aan hore loo arag ayaa ka dhacay khaza taasoo keentay in koonfur afrika ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda horgeyso eedeymo ku saabsan xasuuq ka dhan ah israa'iil إسرائيل أيا سي أدق أبيني سي إيديمها اللغو إيدي وحاينا بلانقا دي إني هرو سي ودي دونتو ويرانادا حتى هدي محكمة دهيك أي سو سارتو أمر كوميلغار أو اللغو جوجين يو إسرائيل أيا سيدو كلا بلانقا دي إني ديب أسو فرانيسو إن كبادان بقول هايستيال أه أو ولي لغو هايستو قدها قزة إيدو هقامياش إسرائيل أي لكل ميان مداهراديو إسو سو تريا أو إيجا إمان أيا قويسيسكا ددكا الهايستو
adiyo maatsan yahay Hussein Barre Aden oo ino soo koobay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Koobii 12 qof ayaa ku dhintay 12 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii shil baabuur oo galinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Shabeelay ee duuleedka magaalada Jigjiga. Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen baabuur bas ah oo waday dad rakaab ah iyo gaari weyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Warbixintan waxa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Ilaahayna xariistii jannada ka waraabiye waxaa shil gaari ku geeriyooday garabnimadii shalay 12 qof halka 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo umidiyahay gawaarida nooca xamuulka ah halka gaariga kalena uu ahaa bas yar kaas oo ay saarnaayeen dadka rakaabka ah ee qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacayeen waxa uu shilkani ka dhacay degmada lagu magacaabo Shabeelay oo ku taala duuleedka magaalada Jigjiga waxaana markiiba goobtaasi gaaray ciidanka taraafikada deegaanka iyo wa maamulka degmada Shabeelay hadaba Maxamed Cabdi Axmed waa mid ka mid ah ciidanka taraafikada deegaanka waxa uuna ahaa baari arintan shirka gacanta ku hayay waxa uuna warbaahinta faafayn ka siiyay sida shirkan uu dhacay
shirkan waxa ku dhintay 12 ruux 12 ruuxna ku dhaawacmeen wadarta dadku waa 23 ruux khasaare aad u badan ba ka dhacay hal gaari uu ka goobay wuxuu socday dhanka galbeed bari buu ka socday waxa khalad kale gaari yar ay dibno filag ee baska waxaan u gudbinayaa darawalintu inay taxadaraan taxadar inay yeeshaan darawalintu boqolkiiba boqol waa taxadar darro kabtu ka soo fuleeyay gaarigan in badan buu foolo soo marka dadka iyo dadka saaran iyo darawalintu ba taxadar inay dadka la qaliyaan darawalka darawalka loo taxadar darayaa
Yusuf Cali Hassan Budli oo gudoomiyaha degmada Shabeelay oo ah goobta uu ka dhacay shilkani waxa uu ugu horeyntii tacsi u diray eheladii ay ka bixeen dadkani ku dhintay shilkani dhacay duuleedka degmada sidoo kale waxa uu sharaxayaa sida waxu dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laba gaari oo isku dhacay degmada Shabeelay duuleedka maxaan ku raadin dumacs marka gaari waxa isku dhacay sina taraag sadarkaysan iyo bas dolfina oo saarnaayeen 23 qof baskana waxa lagu talagalay inuu qaado 18 laakiin 23 qof ba saarna maadaama overload ah baski iyo gaariga waa isku dhacay 19 ba dhimato qof 12 waa dhaawac marka waxaan qaybta shilalka ee deegaanka iyo maxaan ku raadin degmada aan kala dardaarmayna gawaarida dadka tirfiga sa wada ee saaraya wax ka badan inta lagu talagalay in la halgamo oo la ganaaxo oo la jeegareeyo aad
dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in wadadan ay dhibaato badan ku hayso maadaama ayuu yiri maalin walba ay shilal noocan oo kale ah ka dhacaan waxa uuna soo jeediyey in lala xisaabtamo wadayaasha gaadiidka iyaguna ka maamul ahaan doorkooda ay ka qaadan doonaan wixii kaga aadan arrimahani yareynta shilalka
waxaa saarnaa imika 13-18 uu qaada marka dhibaatada waxaa keentay waa culayska ka badan oo wadadii gaadhigi kala baxay dadkiina ma taqanaa isaa ku nafayn inta kale ilaaha caafiyo intii dhimatay allaahuna xariisto dadkoodina samri iman allah ka siiyo inta badan wadna waxa nagu haysa dhibaato badan ka Shabeelay degmaan iyo culays waakan halkana shilkan ka dhacay maalin walba ambalaasadii degmada ee loogu talagalay shacabka u shaqeeyaan shil ka dhacay halkan ma gurnaan marka waxaan leenahay gawaaridan in wadada lala xisaabtamo checkpointiyan anagu ka degmaan waan sameynayna anagu la tashanayna maxaan ku dhahay xafiiska gaadiidka ganacsiga ee federaal iyo deegaanba oo ma taqaan sidii maadaama wadada maamulan heer federaal in haddana xidxid ku sameyno oo ma taqaan sidii gawaaridu ay u socdaan laakiin dhib badan bay nagu haysa iyo culays qol walba shilan baa dhici laba gaari baa isku dhici rugmashada ku badan gawaaridu ayar ma soconayaan in lala xisaabtamo la jeegareeyo ayaan u soo jeedinaa dhammaan hay'adaha amni deegaan gobol iyo degmada oo ina sidana dadka duwayna sii socon karin
waxa isaguna arrimahani ka hadlay isla markaana goobjoog ahaa goobtani uu ka dhacay shilka mid ka mid ah saraakiisha hay'adaha amaanka deegaanka oo sheegay in goobtani ay tahay meelaha ugu shilalka badan gobolka faafan isagoona sheegaya sababtu waxay tahay
kulay sida baaruhu ka soo shaqariyay weeye meeshan dhibka ugu badan ee ka dhaca gobolka ma garanaysaa faafanaad degmada Shabeelay xaqiiq ahaan meesha ugu shil badan weeye Shabeelay haddii ugu shil badan tahay waxa uu ku badan baabuurta yaryar ee caasiga weeyaan dhibaatada dadka badan ee la soo saaray weeyaan xitaa waxa weeye dadka leega ku dhintay hal ruux oo ka badbaaday ma lahayn inna way dhaawacatay inna madax uu ka guray taasna waxa looga baahan yahay rakaabka la soo saarayo ee xagga laga soo saarayo nidaamkii sharciga laguma soo saaro dad tirfiyaha dhexda la soo fariisinaya oo kuraasta ahayn dadkaasi markuu gaarigu dhaco si xawliyo dadkaasi isu fuulaya iyagii baa kurka iska jaray miisaanka uu soo u dhaca gaarigu marka waxaan faraynaa oon leenahay nidaam sharci baabuurta ha loo sameeyo dabagal adagna baabuurta yaryar ee caasiga galbeed ka shaqeysa ha lala yeeshaan soo jeedin lahaa
shirarka gaadiidka ayaa waxa yihiin kuwa inta badan soo noqnoqda deegaanka iyadoo loo aaneeyo wadayaasha gaadiidka oo aan inta badan taxaddar dheeri ah sameynin ama marka qaar ay dhacdo in gaadiidka la soo saaro tiro ka badan dadka rakaabka ah loogu talagalay sida ay sheegeen ciidanka taraafikada kuwa booliska iyo maamulka degmada Shabeelley oo ah goobta hadda uu shilkani ka dhacay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ino hayo Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dawladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada gobolka Hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ila hadda inta ka dhaxayso weli meeshii shalay federaal afka laga sheegay laakiin weli nidaamkii lama gaarin
Xasan Barqadle
ani waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walba marayaan inta dhiman ay taadegi doonaan dawladda waxay ka soo kabatay meel si loo soo kabtay adag tahay maamul goboleedyada dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle caqabadaha noocyadeeda kala duwan baa ahadaan waa ay muuqdo in dafaalo aad u wanaagsan
Xasan oo maasantahay Shaafici waxaa tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo sababayso
nidaamka federaal waxa la rabay saakayn shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno weli halka inay taaganahay ergooyna wax soo xulo dowlad gobolada waa la dhisay laakiin muxumo see loo dhiso waaye
Xasan sidaa maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya
dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kubii ka horeeyayba walow ay dowladan dambo sistemo kala degaan in la sameeyo awal waxaa la dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kala hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxaa state ka laga soo dooranaya waxaa ii muuqata haddii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la sii walo ay ku dhagan yihiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeeyo inay dooro doonaan qofka matalayo waxaan ku dooro doonaa in waqti la siiyo dowladana la sharfo
okay haye Shaafici
aad iyo aad u maasiin wuxuu yiri maamul goboleedkan isteeg hadda baladweyne aan joogna laga soo doortay horta waxaan ku sheegay muxumo waxa laga soo doortaa muxumo laakiin see wax lagu soo doortaa waaye marka weli dowladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ka sugeyna maana ka helin
haye Xasan
dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambe ayda way dhisaysay laakiin sida dowladda waxay ila tahay jiitin badan siyaasad iyo qasan hadii la yiraahdo qofku ku haboon hal raad nimanka hadda tirinayo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dowlad deegaan ka soo wada jeedo horta qofkee rabto maana aman dowladdu dadka ay ka soo sharaxo inay boosh gareysan waa macquul marka waxaan leeyahay dowladda federaalka dalil badan way yeelan kartaa laakiin meeshii ugu dambeysay ugu fiicnaad ugu sharfaneed ayay joogtaa inay gaarsiin doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walbana wax doorto
Shaafici hay
dowladdu ayda wadanka mas'uul ka ah mas'uuliyad guud oo caam ayadu ka saaran yahay aba ka saarnaadee waxaa laga rabay shacabka in gogol u dhigto heshiisiido cidda wax kala taban ee gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba taasaa keenta markii shacabkii in dhibaato ay intooda badan ay ka labtaan Soomaaliya waxay kursi la isku bajiya dhibaatadan asaa ka dhaxalna u arkayna dowladdu weli inayna anaga talan ugu soo wareejinayo xukunka isku haysato
وما سنت حسن وما قلسا شافع حلي هاي ورد دتك وحبلغ متى لقلينه
ان واغنى انك هدان ما هي ان دتك شعبك هاي تصالح شافعي يعني نمن دليران هاي ان دليردو وحا مسؤول كا الهي كسوكو ان هرتر واخ ولب الهي حقيسه كسودان اوديال اوديال دقمت نظام ولبو سودان وحا ديسو هاجيو اوديال marka mar walba hadan laga maarmaan waxa ah reer walba xilibaanka ka soo baxayo in nabadoonkiisa loo xushmeeyo hadii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kidib markay soo saaraan kidibna kuwa kale qeylinayaan ama isla ayaki warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada mashruucnaysa hada baladweyna joognaa waxa anaga waajibaadkana saana ka dhalinra ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan kasoko kanaan yar ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dawladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii aan heshiis wada ahayn dadkii aanan isdhaxgal bulsho la sameeynin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashneen shaafii aadoo safar ku seexada qodo ku seexmis dawladda maamulka gobolka iyo dhamaan state ka waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dawladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walba bale marka shaafici anaka waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhalinyaranahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhalinyar ahaan wixii dowladda shaqo ku leh wixii shacab aan dhalinyarada aan ka shaqeyn.
Okay, ugu dambeyn shaafici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay hadii taa la maro dalko dhan waa uu gaari karaa maxaa is leedahay?
Waxay baantaa Soomaaliya gogol nabadeed la isku dhigo Soomaali markay wax kala tabin gogol ay dhiga jirtay geedi ay ista tagto ay ku soo xartay ma jirtay talada waxaan qabaa Soomaali in la isku daayo ayada ayada heshiini wixii maqan ayada kala qaadani laakiin intan jecleysi in booskare socdo Soomaali heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay Soomaali in la isku dayo gacmaha ayada isqabsa doonto.
Xasan ay ugu dambeyn
waxaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay Soomaali la isku dayo Soomaaliya waxaa hoggaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda ee nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso marka hadii la isku deeyo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanayo tan waxaa Soomaaliya madaxdeeda iyo talada hadii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca laakiin hadii la isku deeyo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan kusoo gabagabeynayaa wadanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo keliya inaan wadankeena u duceyno dhahno meesha saxda oo ilaahayna raali ka yahay allah ku hadiyo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban oo uu kusoo diyaariyey magaalada Beledweyne. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatan magaalada Muqdisho iyo wararkii dhinaca ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo alaab idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. Galabtan barnaamijkan waxaan diirada ku saari doonaa kulamada laga ciyaaray horeelada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga, La Liga, Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya FC Osman Aways FC Manchester oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Man United iyo Dalmar Cabdulqadir Jimcaale oo isna ka mid ah wariyaha ciyaaraha ka faalooday ee jooga Muqdisho. Dhamaantiin dowada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka V O A waxaana su'aashu ugu horeeyay ku bilaabay Foss Osman Aways Foss Manchester oo aan weydiiyay waxa bay laga bartay kulanka dhaxmaray Man United iyo Tottenham.
Aad ama santa walaalkay bahda V O A waa salaamaya. Maxaa laga bartay kulankii weynaa ee xalay u dhaxay Manchester United iyo Tottenham? Sida ognahay sanadkan Manchester United iyo Tottenham aad ba u kala fog yihiin awood ahaan iyo kaalmaha lagu kala jiro marka AFC marka United xalay waxa la filayay garoonkeeda inay 3-2 ay ugu qaadan karto naadiga Tottenham. Maxaa yeelay Tottenham waxa ka maqan 5 nin oo leen ab u ahaa tobarahan cusub ee hadda Tottenham imaaday, man dhisan oo wili dhaawac ugu maqan zone oo ka aaday Asia, Wan-Bissaka ee ninkii kale ee Bazuma oo ka aaday Afrika. Marka ilaa xidiga badan ka maqan Tottenham, waxa la isdhahay Tottenham oo intaas xidig ay ka maqan yihiin United caawa way u fududahay inay 3-2 ka qaadato, laakiin taas ma aysan dhicin iyadoo intaas xidig ay ka maqan yihiin Tottenham. Haddana gacan heynta ciyaartii xalay Tottenham ayaa ku gacan sareysay position markii la dhaho, fursado markii la dhaho. Maanta tiimka guusha u socotay Tottenham ee ahayd United kubada dheedheer oo kaliya ee ciyaareysay ma jirin dhexda awood badan oo ka muuqata, sidoo kale difaaceeda isdhexyaac ayaa ka muuqday. Marka United gool hadday dhaliso ma ballan qaadi karaan difaaceeda iyo khadka dhexe ee United garoonka ugu jira inay gooshaas difaacan karaan. Marka United wili iskuma toosna, United awood badan wili uma jeedno, United ballanqaadi ka muuqda uma jeedno, wili Ten Hag tiimkan maanta wax weyn oo muuqda oo u qabtay oo aan dhihi karno taageero Manchester oo maanta mucaarad inaan soo horfadhiisan aan isku difaaci karno, meeshaan wili ma uusan keenin. Laakiin waa arki doonaa United iyo meelaha ay ku dhameysato.
Dalmar, kooxda kubadda cagta ee Chelsea guulaheeda ay ku soo laabatay ma la dhihi karaa maadaama ay isku boos joogaan hadda kooxda kubadda cagta ee Man United?
Mahalo wa maasantahay, waan ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha ee VOA da, waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Run ahaantii Chelsea marka laga hadlo guulihii ugu dambeeyay ee soo gaartay, waxaad moodaa ayada iyo Manchester United baxoogaa in ay soo caafimaadayaan, laakiin waxaad moodaa macalin Pochettino iyo sidoo kale Ten Hag hadda in falsafadoodii ay wax ka bedeleen, oo ayd moodo inay wax badan hadda ay horyaalkii ay la soo qabsanayaan xilli maaragtay xeerihii fandaal ay kala dhaceen. Chelsea ciyaartoydoodu waqti ayay u baahnaayeen, ilaa haddana macalin Pochettino waxa uu heli lahayay shax sax ah. Marka saasay tahayna wali macalinku wuu iska daala dhacayaa, oo waxaa laga yaabaa labadan kooxood sida ay u soo socdaan 12-19 sida u soo leeyihiin in marka dambaba la arko ayagoo shanaad iyo lixaad soo galay oo horyaalada Yurub soo aadaayo in la arko sanadkan waa macquul, laakiin marnaba ismelihi afarta sare ee horyaalka ayay soo geli karaan.
Dhanka kale, halgeedii guushii Real Madrid ee El Clasico fos
El Clasico ayaa la ciyaaray xalay, El Clasico Real Madrid iyo Barcelona, horta El Clasico damba xalay soo gabagabooday. Maxaa yeelay markhaati waxaan ka nahay xalay Barcelona midii lagu dhigay 4-1 kulan weyn oo final ah Real Madrid iyo Barcelona. Real Madrid waa awood muuqata oo banaanka taagan, cid joojin kartaana aysan jirin. Waa la filayay tan inay Barcelona ku dhici karto, maxaa yeelay Barcelona sanadkan aad bay u liidataa, horyaalkii Spain kaalmaha ay kaga jirto waa loo jeedaa. Shafi, arrinta aad bay ugu xun tahay, maxaa yeelay tiimkii dhaawacyo badan ayaa kaga maqan, sidoo kale xidigaha qaar boosaskii loo baahnaa ma aysan ka soo bixin. Marka Barcelona iyo Real Madrid waqti xaadirkan maqaan ahaan aad bay u kala sareeyaan awood ahaan markii la dhaho, marka aysid ciyaartoy ahaan xataa marka aysid tababar ahaan xataa marka aysid. Marka dhan kasto Barcelona waa lagaga awood badan yahayaan qabaa, xalayna Barcelona in 4 gool afka loo geliyo miday u qalmatay ayay ahayd, maxaa yeelay awood liidata ayay xalay soo bandhigtay. Real Madridna waa awood muuqata oo cid celin karta aysan jirinaan qabaa, maxaa yeelay xidigan afka hore ugu ciyaara waa xidiga aan la joojin karin sida Vinicius Junior, sidoo kale Juli ninkan Bellingham oo noqday dheemanka Real Madrid usoo baxay. Marka Real Madrid iyo Barcelona sanadkan waa kaafi iyo kala dheeri iskuma dhawaan qabaa walaalkee, hambalyaan leeyahay taageerayaasha Real Madrid meel kasta ay joogaan.
Dalmar, ka waran horyaalka Talyaaniga iyo kulamadii ka dhacay waxaabihii laga diiwaan geliyay.
Ugu dambeyn marka aan eego Talyaaniga, run ahaantii Talyaaniga waxyaabo badan ayaa laga soo calaamadeynayaa. Markaad eegto kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa muddo kadib kusoo laabanaysa saaxada sare ee horyaalka marka la eego oo hadda ku jirta kaalinta labaad, Interna ku xigta. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxa ay kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Roma oo gool Eber ay kusoo dhaaftay. Laakiin marka la eego arrinta aadka u mashaakilka badan waa kooxdii sanadkii dhowey ku guulay sidii 35 sano kadib AS Napoli oo ciyaartoy dhowr aysan ka tagin in ay hadda ay ku jirto kaalmaha hoose oo la leeyahay Napoli sanadkan. Xataa waxaaba halisaba in kooxaha qaarkood ay ka mid noqoto u soo bixi waayo horyaalada Yurub. Marka la eego Talyaanigu wuxuu yahay mid ka mid ah horyaalada ugu xiisaha badan, waana mid sanadkan la isleeyahay. Waxyaabo badan ayaa laga sii ogaan karaa ama laga sii calaamadii karaa. Napolina sanadkan xaaladdu way ku adag tahay, laakiin Inter Milan ayaa la oran karaa waa kooxda sanadkan u sharaxay ahaan ku guuleysay horyaalka ee mahado
adii adiga dumahsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeenaya barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waxa galabta marti ugu ahaayeen Fos Osman Awes Fos Manchester oo kamid taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Man United iyo Dalmar Cabdul Qadir Jimcaale oo kamid wariyasha ciyaaraha wax ka qoray ee jooga Muqdisho tan iyo barnaamijkan kiisaga dhamaantiin isku duuban oo maad Cali Xidir uu kaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan.
Aad iyo mahadsan yahay mahad Cali Xidir iyo wararkii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas ku dhaafayna. Haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaan markan idin soo qabanayaa heestan.
Dabar ku chaban yaayi dhagdhaqaaqi maayi sidan dhowr habeen qaday dhafradu i jeedi wadaawaagi waxaan la dhuftay markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi dahani tal kai amba dawana daigi
dada iyo ciir aan hayi هايوران كردان صدلتيت كوان مدان يقدا دعين عضتك هبة محمد هدون هبة نورا إيا فنانك الله ونحرستي حسن ديريه هي صدلتيت يا كسو قبا كبيني نابا هنتيني قلبتي ورك فيا ويوحيدنا سعوتيني سي عاشي فرهيم أذن تاني كولان دمبي نبت قليل